Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На судзе па справе тэракту абвінавачаны Кавалёў адмаўляецца ад сваіх паказанняў. У гадавіну знікнення ганчара і Красоўскага пройдзе акцыя салідарнасці ў горадзе па браціме Менску Эйнховене. Мікіта Ліхавіт адказаў на пытанні наведнікаў сайту Свабоды. Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіна, у студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Кіргістан рыхтуе новы запыт аб экстрадыцыі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева, які летась збег у Беларусь, згубіўшы ўладу. Намеснік міністра ўнутраных справаў Кіргістану Меліс Турганбаеў паведаміў сёння, што ягоная краіна будзе патрабаваць выдачы Бакіева паводле абвінавачання ў датычнасці да забойства кіргійскага палітыка Медэта Садыркулава ў 2009 годзе. Тады кіргійскія ўлады казалі, што Садыркулаў і яшчэ два чалавекі загінулі ў аўтакатастрофе. Але на гэтым тыдні Міністэрства ўнутраных справаў заявіла, што Садыркулава забілі на загад Яныша Бакіева, брата тагачаснага прэзідэнта. Яныш Бакіеў, які ў той час узначальваў службу аховы прэзідэнта, застаецца ў вышуку. Раней беларускія ўлады адмовіліся выдаць Курманбека Бакіева паводле абвінавачвання ў ўдзеле ў забойстве дзясяткаў людзей падчас пратэстаў у красавіку 2010 году. У выніку тых пратэстаў Бакіеў быў вымушаны пакінуць Кіргістан і збег у Беларусь. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы кажа, што косаўская паліцыя і мытнікі разам з паліцыяй ў развязу ўзялі пад кантроль два спрэчныя пераходы на мяжы з Сербіяй. У ліпені падчас мінулай спробы косаўскіх уладаў узяць пад кантроль памежныя пераходы у населенай пераважна сербамі паўночнай частцы Косава адбыліся сутыкненні. Загінуў косаўскі паліцыянт. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам выказала заклапочанасць тым, што ўкраінская судовая сістэма выкарыстоўваецца для пераследу палітычных апанентаў. Прэсавы сакратар Меркель кажа, што канцлерка назвала прозвішча былой прэм'ер-міністркі Юліі Цімашэнкі, якая цяпер знаходзіцца пад вартай паводле абвінавачванняў у карупцыі. Меркель сказала Януковічу, што дапамога еўразвязу ў краіне залежыць ад таго, наколькі ўкраінскія ўлады будуць паважаць дэмакратыю і вяршэнства закону. Урад Нідэрландаў абвясціў пра намер забараніць жаночае адзенне, якое захінае твар і якое носяць некаторыя жанчыны-мусульманкі. Паводле заявы ўраду, такое адзенне пярэчыць правілам грамадскага жыцця, дзе людзей пазнаюць па абліччы, а таксама парушае прынцып раўнапраўя паміж мужчынамі і жанчынамі. Сёння ж прэм'ер-міністр Нідэрландаў Марк Рутэ абвясціў пра больш жорсткія правілы для імігрантаў, якія хочуць атрымаць галандскае грамадзянства. У будучыні, каб атрымаць грамадзянства, людзі павінны будуць пацвердзіць, што тры гады мелі заробак і не атрымлівалі фінансавай дапамогі ад дзяржавы. Кіраўнік еўразоны Жан-Клод Юнкер паведаміў сёння, што 17 краінаў, якія выкарыстоўваюць супольную валюту еўра, адклалі да кастрычніка рашэнне аб крэдыце для Грэцыі на 8 мільярдаў еўра. Крэдыт патрэбны, каб прадухіліць дэфолт, няздольнасць Грэцыі плаціць па даўгах. Аднак прадстаўнікі еўразоны і міжнароднага валютнага фонду адклалі сваё рашэнне, бо застаецца пад пытаннем, наколькі Грэцыя здолее скараціць свой дэфіцыт бюджэту. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас сёння пацвердзіў, што палестынскія ўлады перададуць афіцыйную заяўку на паўнавартасны статус палестынскай дзяржавы ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Ізраіль і Злучаныя Штаты выступаюць супраць такога кроку і чакаецца, што Вашынгтон скарыстае сваё права вета ў Радзе бяспекі ААН. Тэрыторыя палестынскай дзяржавы мае ўключаць у сябе заходні бераг ракі Ярдан, сектар Газы і ўсходні Єрусалім. Усе гэтыя тэрыторыі акупаваныя Ізраілем з 1900